ที่เรามาภาวนานี่ไม่มีใครบังคับเราก็มาสมัครใจทุกคนการปฏิบัติธรรมมันก็พิเศษอยู่ตรงนี้เราทำด้วยความอิสระเสรีถึงแม้ว่าจะมีหน้าที่มีกฎระเบียบอะไรต่างๆเราก็ทำตามเพราะเราเลือกเราสมัครใจถ้าเราจะไม่ปฏิบัติตามเส้นไม่มีใครบังคับหรอกที่จะมาปฏิบัติตามเส้นที่จะมานั่งภาวนาไม่มีใครที่ไหนจะบังคับเราก็สมัครใจมาเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาคุณจะให้อารมณ์เนี่ยฝังอยู่ในจิตใจอย่างพระท่านก็ให้พิจารณาทุกวันเราอยู่นอกระบบของสังคมที่เขาพูดในสำนวนของสมัยก่อนว่าเรามีวัดไม่มีวานะก็สังคมสมัยนั้นเขาก็มีชั้นวานะต่างๆมีหน้าที่แล้วก็มีอภิสิทธิ์ต่างๆหน้าแต่ว่าจะอยู่ในชั้นสูงหรือชั้นต่ำแต่ที่เวลาพระบวชออกมาเรียกว่าสละตำแหน่งอันนั้นเมื่ออยู่นอกระบบเราจะได้พิจารณาอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญอะไรเป็นหน้าที่ของเราโดยแท้อะไรเป็นหน้าที่ที่คนอื่นบังคับเฉยๆตามสมัยนิยมของเขาหรือสมัยนิยมของเราแต่เมื่อเราออกมานี่เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแต่เกียรติของเรามีอะไรที่ควรจะทำอย่างพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครการให้ทานเท่าก็ไม่บังคับท่านไม่บอกว่าจำเป็นที่จะต้องให้เฉพาะพวกพระในศาสนาของท่านพระเจ้าเปรตในกศลเคยเข้าเฝ้าก็ถามว่าการให้ทานนั่นควรจะให้ที่ไหนพุทธเจ้าบอกว่าแล้วแต่สมัครใจเกิดเริ่มสายที่ไหนก็ให้ตรงนั้นก็หมายความว่าท่านไม่ได้บังคับขณะในวินัยก็ยังมีข้อหนึ่งคนจะมาถามว่าฉันมีอันนี้อยากจะถวายทุกคนจะถวายใครดีพระก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ศรัทธาเราเห็นที่ไหนที่เขาจะรักษาให้ดีเราใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดก็แล้วแต่ก็ให้ความอิสระกับเขาการรักษาเสียงก็เช่นเดียวกันไม่เคยมีใครบังคับเราก็ขอเรียกว่าปฏิบัติด้วยความอิสระที่นั่นพวกเห็นนั่นที่เราสวดเมื่อกี้เรื่องธรรมจักรที่ท่านอธิบายเรื่องอริยสัจ4แล้วก็หน้าที่ของแต่ละข้อเช่นทุกข์ก็ควรจะกำหนดรู้สมุทัยก็ควรจะละนิโรธควรจะทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องควรทำให้เจริญท่านบอกว่านี่เป็นกิจเป็นหน้าที่แต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราทำตามไม่ใช่ว่าเพราะใครบังคับเพราะเหตุการณ์บังคับเรามีทุกข์อยู่ในหัวใจถ้าเราต้องการพ้นจากทุกข์นี้เราก็ต้องทำตามนี้แต่จะทำไม่ทำไม่มีใครบังคับหรอกขณะพระพุทธเจ้าเองก็ไม่บังคับก็แล้วแต่ทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเหตุการณ์บังคับไม่ใช่เรื่องสมัยนิยมก็จิตใจของเราที่มันทนทุกข์ทรมานในทุกข์เพราะร่างกายในทุกข์เพราะจิตใจที่ฟุ้งซ่านอยู่รำคาญอยู่ก็กี่ได้ร้อยแปดพันประการเมื่อเราพิจารณาแล้วบอกเนี่ยหน้าที่อันนี้เราก็อยากจะทำก็ให้มันพ้นจากทุกข์เนี่ยเราก็ต้องทำตามเคยมีอยู่ครั้งนึงไปที่เขาสอนธรรมะทางภาคตะวันออกก็มีครูคนหนึ่งก็สอนเรื่องกรณีเมตตาสูตรขึ้นแรกว่านี่เป็นเกียรติที่ควรจะทำสำหรับคนที่อยากจะพ้นจากทุกข์มีคนหนึ่งในกลุ่มนักเรียนก็เป็นผู้ใหญ่ฮะ นักเรียนก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเข้าไปเรียนพิเศษเขาก็ถามว่าอ้าวนักว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยบังคับใครเลยนี่ทำไมบอกว่ามีเกียรติครูก็อธิบายไม่ถูกเถียงกันไปเถียงมาเป็นชั่วโมงแท้ที่จริงคงจะตอบว่าอ้าวพระองค์ก็ไม่ได้บังคับหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการพ้นจากทุกข์เราต้องทำอย่างนี้เพราะธรรมธาตุเป็นอย่างนี้จะพ้นจากทุกข์โดยไม่ได้กำหนดรู้เป็นไปไม่ได้ถ้าจะให้ใจของเราบรรลุถึงธรรมมีขั้นมีตอนมีเกียรติที่ควรจะทำนี่อยู่ที่เราอยากจะพ้นหรือไม่พ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้เถอะว่าที่เรามาที่นี่มาใช้ว่ามาเพราะชอบหรือไม่ชอบหรือเพราะใครบังคับเรามาเพราะความอิสระของเรามาให้ใจของอิสระแล้วจะได้เลือกว่าทางไหนที่เราต้องการจริงๆเป็นทางที่ถูกที่ควรที่ฉลาดที่สุดก็มีทางนี้เจริญมรรคเพื่อจะได้กำหนดรู้ทุกข์จะได้ละสมุทัยนิโรธจึงจะแจ้งขึ้นมา